Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň anyna güne. Habarlar günleligi gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatların Kongresinin aşağı öyünün Respublikanları 23. iyunda demokrantların oturma proteslerini sonlamağa çalıştı.
Respublikan kanun çıkarıcılar demokratları giyicenin yarını kapıl vasıcağa salim ettiler.
Evropa Parlamenti Evropa Bileleşiği Türkmenistan Partnerlik ve Hizmettaşlık Şertnamasını tasdiklamağı yeni bir yedek sona koydu.
Parlamentin Türkmenistan'daki amal edilen reformların kanaatlanar hızlığını bellendigi hem nıktılıp geçilyer.
Daşawzyň könürgen çetrabynda käbir ýaşajylar mundan ençe meýil ozaly hyklan jaýlarynyň öwredine başga ýaşama üçin ýerin berilmändigini aýdýarlar.
Jaýy hyklan daşawzylaryň kimse palçykdan bir iki otoğlu tam aldyrdy, kimse bolsa kireýine pul töläp, iýlin maýlatagynda tümürge tapyndy.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. 23-nji iýunda Beýik Britaniýada sesberjiler ýurt Ýewropa bileleşiginiň düzümünde saklanyp galmalymy ýa-da ýok diýen sorag boýunça geçirilýän referendumda ses berýärler. Bu Beýik Britaniýanyň 1975-nji ýyldan bäri Ýewropa bilen ilteşikli geçirýän ilkinji ses berişidir. Referendumyň öňünde geçirilen pikir soraglyklarda Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünde galmagyny ýa-da çykmagyny gorap çykýar diýen siýasatçylaryň ýurdun 46 million ses berjisine täsir etmek üçin Ençemi aylap geçiren davalı kampanyalarından son setlerin birek birekini ören yakındığı məlum edirli. 23. yunda geçirilen referendumun neticelerini berca etmeklik yuridiki taydan borçlu hasaplanmayar. Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginden çıkma üçin yurdun parlamenti ilk bilen Britaniýanyň bileleşigin düdümüne girdin kanunu yatırma üçin ses vermeli olar. Şanhay Hizmettaşlyk Guramasyna agza we synçy statusyna gatnaşýan ýurtlaryň prezidentleri bu guramanyň samitine gatnaşmak üçin 23-nji iýunda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde bardylar. Şanhay Hizmettaşlyk Guramasynyň liderleri 2 gün dowam etjek bu duruşyň çäginde regional howpsuzlyk we owansanlygy häzirki ýagdaýy öz üçin alýan meseleler barada maslahat edýärler. 22-nji iýunda Kreml bu maslahatyň dowamynda Şanhay Hizmettaşlyk Guramasynyň düzümine 2017-nji ýylda Hindistan ve Pakistan'ı koşmak ehtimallığının hem maslahat edilecektiğini məlum etdi. Bu yurtların ikisinin hem Daşkentte geçirilen samit dövründe Şanhay Hizmettaşlık Kuramasına resmi taydan kavul edilmeğine qarışılıyadı. Belarusyň KGB-sinin ýa-da döwlet howpsuzlyk komitetiniň başlygy Ukrainanyň gündörindäki Luhansk we Donetsk regionlarynda söwüşendigine ynanylan 138 Belarus raýatyna garşy derňewleriň başladylandygyny aýdýar. KGB-niň başlygy Valeri Vakulchin 23-nji iýunda beren maglumatyna görä şüpheliläriň Ukrain hökümet güýçleriniň ýa-da ortety tarapdar separatistleriň hatarynda söwüşendigine ynanylýar. Vakulchin 138 adamyň ählisiniň hakyna tutulan adam hökmünde daşary yurtlarda söwüşmek ayıplaması bilen ayıplanjakdygyny aýtdy. Şu ýylyň aprel aýynda Belarus ýurdun raýatlarynyň daşary yurt harby konfliktlerinde hakyna tutulan adam hökmünde söwüşmegini gadagan edýän kanuny kabul etdi. Ağır atletika boyunca Halkara Federasiýa Russiýanyň Gadagystanyň we Belarusyň ağır atletika toparlary 2016-njy ýylyň avgust aýynda geçiriljek Olimpiýa oýunlarından mahrum edilip bilinýär diýdi. Federasiýa mundan ozalky Olimpiýa oýunlarynyň gan nusgalarynyň barlanmagy netijesinde bu toparlaryň gadagan edilen maddany ulanandygynyň üstü açyldy diýdi. 22-nji iýunda bu federasiýa agdalýan 3 ýurdun toparlarynyň her birinde 3 ýa-da ondan hem köp gedek doping ýany gadagan edilen kuwatlandyrjynyň ulanylandygy tasdiklandy diýip bu toparlaryň ýarışlardan 1 ýyllyk çetleşdirilmeliligini mälim etdi. Şeýle-de federasiýanyň maglumatynda bu toparlaryň Rio de Janeiro'da geçirilecek Olimpiýa oýunlarından mahrum edilmek ähtimallygy barydaky soňky netije Halkara Olimpiýa Komiteti 2008-2012 ýyllardaky Olimpiýa oýunlary döwründe alınan gan nusgalarynyň gaýtadan barlanmagy dogrusunda gutornukly karar çykarandan soň belli bolar diýdi. Dine günün energiyası bilen hareket edýän uçur Atlantik ummanından 70 saatlik uçuşunu tamamladı. Bu dünýäde dine günün energiyası bilen amala aşyrylan ilkinji uçuşu tamamlama üçin edilýän finansyň iň uly etaplarynyň biridir. Şwitsariýalyk pilot Bertrand Piccard 20 iýunda New York'un John Kennedy adyna halkara aeroportundan sapara başlan Solar Impulse 2 belgili uçarı 23 iýunda İspanya'da yere gondurdy. Bu uçarın ödünün transatlantik bölüğündeki saparını tamamlama üçin 90 saat uçmağına araşılýardy. Bu günün energiýet bilen hereket edýän uçarın yer şarını dolu uçup geçmek üçin edilen tiýnanşykların 15. etapıdır. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar hareket etmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäli programmamyz bilen dowam etdiräýäs. Adatlygyň tolkunlarından aýdylmaň.